Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. En so met die wegtrek wil ek jou uitnooi. Indien jy enige landbou inligting, nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Nou ja, so terwyl jy 'n koffie en 'n beskuit gereed kry, kom ek vertel jou wat jy vandag kan verwag in Landbou Radio. So op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoel bring. Ek gesels vandag met FP Kutsie, hy is bestuurder inligting en streeksdienste van Aardappel Suid-Afrika. Ons gesels oor die jongste aardappelmarkte en verwikkelinge in die aardappelbedryf. Ek gesels met Carla Zietsman van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. En ons gesels vandag oor hoe lyk die huidige stand van sake in terme van siektes in Suid-Afrika se varkbedryf. Ek gesels met Elof van der Spuy, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam. En ons gesels oor lewendawe boerdery en versekering. Dan is dit weer Perry Vlok wat aan die woord is met sy maandelikse verhaal wat hy met ons deel by die plaashek. En vandag gesels hy oor slagdag op die plaas. Richard Venter, 'n kuilvoerkonsultant, gesels in sy maandelikse kuilvoer rubriek oor mikotoksine in kuilvoer. En dan sluit ons af met Wandile Sislobo, hy is hoofekonoom by Agbus en hy gesels oor die trekkerverkope oor die laaste 14 maande.
Oh my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met FP Kutsie. Hy is bestuurder inligting en streeksdienste by Aardappels SA. FP, dag sê.
Dag sê Johan, dankie vir die geleentheid.
Ons praat vandag 'n bietjie oor iets wat ek seker in elke huishouding is en dis aardappels. My gevoel is, mens kan nie kos maak as daar nie 'n aardappel is nie. Ek wil wegtrek en om vir jou te vra, hoe gaan dit met die aardappelbedryf tans?
Johan, tans is die bedryf bietjie onder druk. Die rede vir dit is maar pryse. Ons boere se pryse is laag, markpryse is laag en die rede vir die lae pryse is maar volume. Daar's baie volume in die mark, klomp aardappels. As ons kyk na, ons praat altyd van die stok op die mark wat die mark kan hou. Sy vermoë is so 850.000 sakkies. Dan behoort jou prys min of meer goed te loop. Ons het draas bo daai threshold kom, sorry vir Engels.
Nee, is reg.
Dan begin die prys negatief reageer en byvoorbeeld die afgelope 2 weke of so was ons 1.2 miljoen sakkies gewees. Ons is ver bo daai threshold gewees. Nou die prys reageer negatief. So die aardappel bedryf is onder druk as gevolg van prys en volumes. Party streke het bietjie kwaliteitsprobleme en so, wat ook 'n verder druk op prys kan plaas. En dan praat ons nog nie eers van die ekonomie en al die goeders wat daar gebeur.
FB, het die baie reën uitwerking gehad op die aardappeloes?
Al is streke wat 'n bietjie uitdagings gekry het as gevolg van die reën. Streke wat moet uithaal, so opbrengste is goed, maar die uithaalproses is 'n bietjie moeiliker. Maar dit sal nie regtig vir hulle issues skep in terme van hulle uiteinde nie, maar daar is streke waar toe hulle moes plant ook reën gekry het, hulle kon nie in nie en hulle gaan nou 3 weke byvoorbeeld later in die mark kom. So wat veroorsaak dit op die ou einde van die dag? Kan dit dalk 'n bottleneck veroorsaak? En bottleneck kan maak dat die pryse weer onder druk kom, of as die boere dit reg bestuur, dan gaan dit dalk glad nie eers effekie nie.
Dis wonderlike nuus. Hoe vergelyk die oes hierdie jaar teenoor die vorige jaar?
So hierdie jaar se oes, as ons gaan kyk na die eerste 3 maande, het Januarie, Februarie en Maart hoër lewering na die mark toe getoon teenoor verlede jaar. So die oes daar is nou huidiglik baie meer volume. Laas jaar was klaar 'n hoë volume jaar, dit was 'n rekordjaar geweest vir die aardappelbedryf. Ons het 'n totaal van 2,76 miljoen ton, dis 276 miljoen 10 kg sakkies. Die laaste keer wat ons 'n hoë volume jaar gehad het wat naaste by dit gekom het, was 267 miljoen. So dis 9 miljoen meer. Nou hierdie jaar lyk al klaar of ons op pad is om daai selfde tipe jaar in terme van volume te hê as laas jaar. Die verskil in laas jaar, die eerste 3, 4, 5 maande tot en met Mei, was die prys nog redelik goed, nee, ons kon boer teen daai prys. Hierdie jaar het die prys net van Januarie af sleg begin en hy is onder druk tot op met hede.
Hoe sê jy, hoe lyk die vooruitsigte in die bedryf vorentoe?
Kyk, die volgende groot streke wat nou in die mark gaan aankom, of wat 'n rol speel, is hoofsaaklik Oos-Vrystaat. Hulle is klaar in die mark, hulle is so 3 weke vroeër, en dan Limpopo. Alles hang af van wat gebeur in Limpopo nou volgende. Het hulle hoë volumes aangeplant, hoë hekra? Ek verwag hulle sal min of meer dieselfde. Ons het nog nie visuele syfers nie. My verwagting is net hulle gaan dalk min of meer dieselfde tipe hektaar aanplant as die vorige jaar. En dan, hoe gaan hulle opbrengste lyk? Daar's nie 'n beperking aan water en sulke tipe dinge nie. So die enigste ding wat dalk van hierdie volumes, of die hoof ding wat van hierdie volumes bietjie kan afneem, is ryp. Gaan dit 'n koue winter wees? As dit 'n koue winter is, dan Limpopo gewoonlik 'n baie goeie prysjaar, en dan is daai volumes laer in daai tyd wanneer hulle in die mark kan kom, dan kry die die prys bietjie ondersteuning. So alles hang maar van dit af. So die vooruitsigte, sou ek sê, ons moet net kyk wat gaan die weer maak. Gaan dit 'n koue winter wees? En dit sal dalk vir ons een van die groot bepalers wees in terme van wat gebeur hier res van die seisoen in terme van prys en volume is.
FP, baie dankie vir jou tyd vandag.
Allei, dankie.
Man, wat so lekker gesels, is FP Kutsia, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappel SA.
Duik in vir pret by die Bloemskou Beach Party.
Hierdie jaar nooi ons die boer en sy gesin uit. Beleef landbou met 'n ander oog. Uitstallings en demonstrasies, saal en miniatuurperde, hoefsmid kompetisies en tent pegging. Hondevertonings, boerbolkampioenskap en die plaaswerfsaal. Vrouens kan inkopies doen en kinders geniet die pretpark. Geniet skaapkok tot braaivleis met lekker kuier.
Ry die golf van pret. Bloemskou Beach Party van 23 April tot 2 Mei. Bloemskou.co.za.
Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie en ek gesels met Carla Zietsman, sy is algemene bestuurder en ons gesels oor die huidige stand van sake in terme van siektes in Suid-Afrika se varkbedryf. Carla, dag sê.
Goeiemôre Johan.
Altyd lekker om met jou te gesels, veral as ons so 'n bietjie varkvleis sake praat.
Yes, absoluut.
Ek wil sommer wegtrek vir oggend en vir jou vrou. Hoe lyk die huidige stand van sake in terme van siektes in Suid-Afrika se varkbedryf?
Wat tans uitstaan is dat ons nie meer net met een siekte werk nie. So dit is die kombinasie van Afrika varkpes en Backing Closure wat die bedryf onder druk plaas. En albei het verskillende impakte op plaasvlak, sowel as voorsiening van vleis na die mark. Maar so maak dit die bestuur van risiko baie meer kompleks. En op baie plase voel dit amper of jy konstant 'n stap voor moet bly. Jy kan nie bekostig om te ontspan nie. En dit het regtig die manier verander hoe produsente oral dag tot dag bestuur dink.
Carla, wat maak hierdie situasie anders as 'n paar jaar gelede?
Ek dink die groot verskil is die skaal en dan ook hoe gereeld die uitbrokings nou voorkom. Waar dit vroeër meer geïsoleerde gevalle was, sien ons nou dat dit vinniger versprei en groter areas raak. En dit beteken dat biosekuriteit is nie meer iets wat jy net op papier het nie. Dit moet elke dag prakties werk en baie produsente sê ook dat dit beweeg van 'n checklist na 'n leefwyse.
So, wat is die praktiese impak hiervan op 'n varkplaas?
Johan, dit beteken baie meer dissipline. Beweging word streng beheer. Jy weet, besoekers sal die plase beperk en dan los baie groter fokus op die daaglikse monitering van diere en dan ook sowel die eksterne as interne biosekuriteit. Van die grootste risiko lê by beweging en dan ook mense se optredes. Want mense moet verstaan die virusse beweeg nie van self nie. Dit word versprei deur mense, voertuie, toerusting en dan ook diere wat rond beweeg. So in baie gevalle gaan dit minder oor, ek wil amper sê wat daar buite is, en dit gaan meer oor wat jy toelaat om binne in jou grond te kom, jy weet wat op jou plaas kom. En dis hier waar dissipline 'n kardinale rol speel, want dit is gewoonlik die klein oorsigte wat die grootste probleme veroorsaak.
Carla, wat onderskei produsente wat hierdie druk beter hanteer as ander?
Ek dink dit kom neer op konsekwentheid en dan die aandag wat mens gee aan die klein besonderhede. So die produsente wat goed vaar, baie streng toepas, geen uitsonderings nie. Hulle ken hulle stelsels, hulle meet hulle prestasie en hulle reageer vinnig as iets begin afwyk. En ek dink een van die grootste lesse is dat dit nie noodwendig net die groot goed is wat jou vang nie. Dit is die klein goedjies wat jy miskyk of oorsien.
Carla, 'n laaste gedagte vir die produsente wat luister nou?
Ek dink dit gaan baie minder oor die siektes daar buite en baie meer oor hoe goed jy jou risiko op die plaas bestuur. En as jou basiese beginsels reg is, jy weet goeie bestuur, streng biosekuriteit, konsekwente roetines, dan is jy reeds 'n groot stap voor. En op die ou einde is as ons almal weet, is boerdery maar 'n spel van marges en dit is in die klein dingetjies wat ons dikwels die grootste verskille kan sien.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie Johan, altyd lekker om met jou te gesels.
Dit was Carla Zietsman, sy is algemene bestuurder by die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag vars landbounuus op jou voorstoep bring. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam Landbou. Ek gesels vandag met Elof van der Spuy, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam. Elof, dag sê.
Goeiedag Johan en dankie vir die geleentheid om met die luisteraar te spreek.
Elof, lewende hawe boerdery is steeds 'n kernpilaar van Suid-Afrika se landboubedryf en speel 'n groot rol in voedselsekerheid en werkskepping. Die sektor bestaan uit 'n diverse mengsel van kommersiële en opkomende boere met beeskaap en bokboerdery as die grootste komponente. Nou vandag sien ons 'n skuif na meer strategiese en volhoubare boerderypraktyke waar risikobestuur insluitend versekering 'n kritieke rol speel om boerderye se toekoms te beskerm. Ek wil sommer afskop en vir jou vra, wat is volgens jou die grootste risiko wat veeboere vandag onderskat?
Okay, goeie vraag. Baie boere deesdae en vandag fokus meer op die sigbare risiko's soos die siektes, roofdiere of diefstal. Maar die grootste onderskatte risiko is nie noodwendig altyd wat ons kan sien nie, maar as jy goed wat ons nie kan sien nie, dit is die langtermyn finansiële impak van 'n verlies. So wanneer 'n teeldier of 'n waardevolle stoetdier verloor word, dit gaan nie net altyd oor die vervangingswaarde nie, maar jy verloor ook jou genetika, die boer verloor sy toekomstige produksie en die inkomste oor baie jare. Nou is dit tyd om daardie vlak weer op te bou en dan kan die hele boer boerdery se kontantvloei ingevolge deur voorverlies. Daarom moet versekering verder kyk as net die onmiddellike skade. Dit moet help om die boerdery se volhoubaarheid te beskerm na so 'n groot terugslag.
Jelof, hoe kan veeboere versekering meer strategies gebruik eerder as net 'n koste?
Ja, so versekering moet eerder gesien word as deel van die boerdery se finansiële bestuursplan en nie net as 'n uitgawe of daai grudge payments wat hulle sal sê nie. Ek kyk slim boere pas hulle dekking aan volgens die risikotye soos kalfseisoen of droogtes of vervoer van diere van die een plaas na die ander of van die veilingshuis tot die plaas. Want aan daai tye is jou risiko's gewoonlik 'n bietjie hoër. So hulle sien ook hulle dekking gereeld om seker te maak dit pas aan by die huidige markwaardes en produksievlakke. Wanneer versekering geïntegreer word met die finansiering en die operasionele beplanning, word dit 'n hulpmiddel wat stabiliteit bring en help om kontantvloei te beskerm wanneer iets onverwags gebeur.
Jelo, wat is 'n algemene fout wat boere maak met hulle veeversekering?
Een van die grootste foute wat ons sien en wat gereeld gebeur is noodwendig die minderheidsversekering, maar dit is die onderversekering van die verouderde waardes. So weet niemand wil doen dit as prins om onderverseker die hulle sal hulle kudde dalk vandag verseker en dan los dit vir jare sonder om die waardes aan te pas. Die waarde van die vee verander voortdurend en as jou polis nie bygewerk word nie, kan jy op 'n eise stadium baie minder uitbetaal word as wat jy werklik nodig het om te herstel. En nie al die boere het noodwendig daai kontantvloei om daai herstelling self te dra nie. En nog 'n probleem is dat boere nie altyd die polisvoorwaardes deeglik verstaan nie. Soos inentingsprogramme of rekordhouding of vervoervoorwaardes. Hierdie inligting kan jou direk beïnvloed wanneer dit kom en of hy suksesvol is of nie. So is baie belangrik vir 'n boer om gereeld met sy makelaar te praat en 'n goeie begrip en verstand te kry oor sy dekking en die voorwaardes van sy dekking.
Hoe verander presisie boerdery of moderne denke die manier waarop boere risiko bestuur?
So dit gaan oor om vooruit te dink eerder as om net te reageer. 'n Meerderheid van die kliënte en mense daarby terug is op 'n sekere wyse sien dit as iets gebeur en ons reageer daarop. Maar boere gebruik al hoe meer data en tendense en inligting om risiko's vroeg te identifiseer. As ek 'n goeie voorbeeld kan gebruik, sou dit in weer data vir droogtebeplanning en wat ons onlangs op sien met die onverwagte vloede wat nie 'n standaard weerpatroon is nie. As jy kyk na siektes, waarskuwings in sekere streke en selfs misdaadpatrone om sekuriteit te verbeter. So hierdie inligting help boere om beter besluite te neem voordat probleme groot verliese word. So wanneer hierdie tipe denke gekombineer word met die regte versekering, skep dit baie sterker risikobestuursmodel waar versekering deel is van 'n groter strategiese plan en nie net 'n reaksie wanneer daar 'n verlies is nie.
Jelof, baie interessante inligting wat jy met ons gedeel het. Baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie Johan en baie weer eens dankie vir die geleentheid. Dit was my voorreg geweest.
Dit was aan Jelof van der Spuy, hy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid Nutrifeeds. Die formule vir sukses.
Ek is weer bevoorreg om vandag te gesels met Perry Vlok, 'n man wat lewenslank in die bedryf was, wolbedryf, en ons gesels nou net daaroor. Perry, dag sê.
Hallo Johan.
Ons praat nou net oor hoe ons is nou besigger as ooit en dit bly lekker hier bedryf waarin ons is. En hierdie bedryf het soveel verhale wat 'n mens kan vertel so oor die jare.
Nee Johan, dis baie waar en dankie vir die voorreg om weer met jou te praat. Al die lekker. Om met jou veral gesels op die radio en ja, ons het baie moet te praat en ek dink dis 'n kopskuif wat die meeste mense moet maak dat ek moes nou oor gesê as voor die opname, dat mense nie met die tydperk in jou lewe bykom dat jy sê, nou is ek klaar en nou gaan ek sit en ek gaan nou maar ou mens nie wat lewe lê nie. Ek dink jy moet positief en effectief in die gang bly en jou kop in die gang hou en jy moet nie aftree nie, jy moet optree. En ek dink, baie van ons is om nou daar so, Johan, so is my lekker met jou te praat.
Dis wonderlik. Perry, ek wil sommer net so met die wegtrek sê vir ons luisteraars, hulle moet seker maak, hulle kry die april maand uitgawe van Veeplaas, want dit waar ons vanoggend gaan gesels, gaan hulle die volledige artikel kry in die april uitgawe van Veeplaas. Maar vandag gaan jy vir ons 'n storie vertel, jy gaan ons nou terugvat in tyd oor daai slagdag op die plaas.
Dis reg, Johan, ons gaan so'n bietjie terug na toekomstige jare en so'n bietjie nostalgie met die artikel dat ek probeer vasvat. Dit gaan ons slagdag op die plaas en as jy hem recht terug onthou, Johan, dit is 'n wonderlike dag en 'n tyd gewees en ons is nog allemaal klein gewees en ons het niks gemis nie. Een klein kind, ons vergeet beteken die klein kinders wat om ons rondhaak op as die goed doen. Hulle mis niks nie, my overhoor, dit word ingeneem. Hulle is so spons en hierdie goed is ingeneem toe ons klein was. En ja, slagdag op die plaas is nou, het ek nou geskrywe oor lang voor elektrisiteit of ontydige kragonderbrekings was en dat daar was omvind net paraffienlampe en die getrouwe koelstof en sommige plaas het die donkie gehad, dat 44 gallon drom was, wat met hout gevoerd was om warm water te kry, dit was die enigste luxe gewees. En later die jare het nou dan die paraffienijskas en vrieskas bygekom, en dit was ook een gelal gewees, want die roet en die skoorsteen het saamgepakt, en dit moes gereeld skoongemaakt word, maar dit was ook deel van die ding. Hulle nou met ding so bietjie lichter gemaakt vir die ouspanne. Maar voor die ijskas en die vrieskas gekom het, was daar nog die syf. Wat jy onder die groot koeltebom, of die bloekenbom gewoonlik, was daar nou die syf gewees. Maar dit was, omdat van die syf gepraat, dit was iets wat soos een voeltje ook gelijk het, met dubbele oogiesdraad, met antrasietstukke tussen die twee laaddraad, en dan een watersak boop, het gereeld gekantel moes word, so die antrasiet nou nat bly, en dit en dan die ook koel gehou, en so kon oma dan haar pekelvlees, en karringmelk, en silt, of brons, as die oma is van gepraat het, en boter is in haar koel gehou, in hierdie gerief. En die slagdag op die plaas is dan nou tolly, een vark en een skaap of twee, nou dit was het ding op sy eie. Omees het gegroen, die dieren moet nie rondgejaag word voordat hulle geslag word, die so, hulle is al die vorige dag. As hulle op een hok gesit daar, op een plek waar hulle kalm gehou is, en so dat die volgende dag kan rustig wees, en die omees het gegroen, beesenskap wat rondgejaag word, sy spieren trek saam en hulle stuif, en dis waar die tyg ek van vlees vanaf kom. As jy vlees dan nou lekker sag wil het, dan moet jy hom rustig wees, die dier voordat die geslag word. En ja, so die omees het dan nog gegroen, so het gemaakt, dan die slagterij, die was ook een ding, of dan nou die doodmaker van die beest, want die beest en die varkens geschiet met die saloon, soos die oomeense gepraat het, van die saloontje of die patootje gewerkie, en die skip was gewoonlik aan opa gewees, of opa, en die skoot moest tussen die oog gebeur, en dit was het dan gewees van die beest en die vark, het die oomeense gesê, hy weet baie lekker van die skoot dat die opa is, en dan steek hy sy kop weg, so dit is nie so makkelijk om hy draai haar in te sien, en die skoot daar mooi te plaas nie, maar dit het dan nou gebeur, en die beest moest ook na by die slagplek geschiet word, want as skiet jy maar aan die vlak, dan moet jy omdraai daar in die slagplek, en waar, is groot, so hy moet nou aangekeer word, jy moet die tol mense daar na die stoort toe, na waar jy moet schiet, na is moeilijk in die slagplek word, en jy moet schiet, die vark is dan nou daar in een gat gegooi naar die geschiet is, wat gemaakt is voor die tyd, en daar is hy dan nou gekrap met krappers, wat gemaakt is vir die bezigheid, nou ja, die velle, na die slagterij is natuurlijk nou zorgvuldig soot gesmeer, gebesprinkel en opgevul, een kant gepak en later gelooi, so dat daar riemen gesnij kan word, vir stoelwoordreksels, van toffers, want kijk, daai tyd was vasmaak goed nog nie so deel van ons lewe nie. Touwe was een skaars ding. Riemen was die ding geweest. En dit is nou waar die sweepers voor en achterslaan vanaf gekom, die skoenriemen, die sitplek is riempies, wat afraf by sitplek moet trek vir die vasmaak van die stoel, of vir die sitplek van die stoel. En dit was die vasmaak goed van die jaren. Die slagters het ek er my naakie gekry, en dis hulle loon vir die dag. Dis nou die binnengoed en die vet en die beeststerk, wat daar gelikse is, en die been en die stikke vlees. En dan is dit nou, en dit was nou, maar ja, dit was groot werkere, heel dag in die gang, seep is gekook, vet is uitgebraai, kain is gesny en uitgebraai, vlees is bewerk met die handsaag, en die rest het, van die mense het allemaal het gehelp, vastgehou, aangedraan, verpak, vlees is gemaal, droewors word gesny, verbultang en opgang van die proces en so aan. So dit was een groot gewoel op die plaas geweest en maar die oomeese was gedwongen om soveel as moontlik van die vlees droog of gaar te maak, omdat hulle koel gerewe, maar dit eenvoudig nie genoeg was. so 'n bedrywige dag gewees. Ek onthou lekker van die ou ploegskottel wat daar gestaan het. Ja, jou ploegskottel, en dis nie 'n ploegskottel wat jy onder vuur gemaak het of soos vandag wat daar vuur in die skaar gemaak word om koelte te kry nie. Daai vuur is onder die skottel gemaak. So dan is daar nou varkvet in die pan opgewarm met die vloeistof, en as jy vleis in die vet gebraai, ei, hoe lekker is dit nie? En wanneer die vleis dan gaar is, word die pap gevat en bolletjies gerol en in die warm vet gedoop. Ek wonder wat die cholesterol gurus van daai ding vandag sal sê. Maar dit was dan ook, en dit is dan nou die lekkerte van daai tyd, en die braaivleis is gehou en doringhou. Dit was als absolute sosiale geleentheid gewees, en die boere het daarvan 'n groot dag gemaak, en allemaal werkers en werknemers, voor was dit 'n besonderse dag. En Johannes, ek nou die goed so als oordink, en ek stap hier die af van die supermarkt, dan dink ek by myself, is die gelijk kos wat so in die rakke staan van, ek voeg net water by en verhit in die microgolf vir 3 minute en dat is het gereed vir eet, dan moet ek weeg, die verpakking sluit my baie keer meer dan trek ek as die inhoud self. En ek weet nie, ek verlang terug na die oude mense, my oma en hulle se kos en my ma se kos. En die kos is altyd so smaakvol en begeerlik gelyk, so sonder verpakkings. En dit was so anders as vandag. Elke stukje vleis is met liefde hanteer en gereed en gaar gemaakt. En daar was goeie lekker samensyn onder allemaal. Daar was geen slim bemarkingsfoefies of winsbejaag nie. Dit wat jy gesien het, was wat jy gekry het.
Wonderlike tye.
Wonderlike tye, Johan, en dit is my story oor dit nou hierdie, en ek hoop die mense gaan hierdie stukkie wat ek geskryf het daar.
Perie Vlok, baie baie dankie vir hierdie story wat mense weer ver terugvat in tyd. En vir ons luisteraars, maak seker jy kry die april maand uitgawe van Veeplaas. Hierdie volledige artikel gaan jy daar gelees kry ook. Perie, dankie en 'n mooi dag daar.
Baie dankie, Johan. Mooi dag vir jou. Lekker naweek hoor. Baie dankie.
En selfs vanoggend met Richard Venter, 'n kuilvoer konsultant. Nou, ons doen elke maand 'n praatjie waarin jy lekker op hoogte hou oor al die dinge wat kuilvoer aanbetref. Richard, dag sê.
Hoor Johan, baie dankie.
Richard, daar word dikwels gepraat oor die ontstaan van toksine in kuilvoer en die gevolge daarvan. Vertel ons 'n bietjie meer oor hierdie toksine en die mikotoksine en die afkomst daarvan.
Ja, so mikotoksine is chemiese middels of komponente wat deur somme gevorm word, en somme vorm dit wanneer hulle eintlik hulle self teen hulle omgewing wil verdedig, dis 'n verdedigingsmeganisme. So enige plek in die wêreld waar jy met swamme sou werk op voere of kos natuurlik, kan jy potensieel mikotoksine kry. Nou, in dierevoeding is ons hoofbronne van mikotoksine grane en rievoere, en dit alles is gekoppel aan vog. So wanneer die grane bietjie klam is, bietjie natter as wat ons om wille het tydens stoor, en ook so die rievoere, dan kry ons swamgroei of mif, en dan kan ons natuurlik nou mikotoksine kry. Nou, daar is baie mikotoksine allemaal nie ewig gevaarlik vir diere nie, en gelukkig weet ons ook dat die rumen van 'n herkouer 'n klompie van die toksine kan detoxificeer. So hy het eintlik daai verdedigingsmeganisme om te sê, maar ek het nie nodig om oor hierdie toksine te worry nie, ek kan hom hanteer. Maar daar is ook so sekere mikotoksine wat baie sleg is vir diere. En as ek nou sê baie sleg, kan ek net kortliks noem, dit is basies soos 'n handrem vir 'n koei. Jy weet, dit is iets wat haar onderdruk, uiteindelik onderdruk dit leverfunksie selfs, en dit kan natuurlik met reproduksie inmeng. In extreme gevalle selfs lei tot reproduksieprobleme en selfs abortie. Maar ons gaan nie daaroor gesels. Kom ons kyk waar kom dit vandaan en hoe kan ons dit beheer. So die somme kom dan nou in die kuilvoer in van die plante af. En nou ja, wat op die plante is, word deur 'n klomp omgewingsfaktore beïnvloed. Dit verskil maar van jaar tot jaar en land tot land, en planttype speel natuurlik ook 'n rol of gewas. En dan is dan natuurlijk nou die voorkoming deur swamdoders, so dis ook die agronoomse werk om die swamme te onder beheer te hou, en daarom spuit ons swamdoders. Nou, ons allemaal weet, dit is deel van normale boerdery, maar daar is ook goeie data wat wys hoe meer ook op kritiese tye wanneer jy dit spuit, hoe groter impak het dit op die uiteindelike mikotoksienbelading om dit af te bring in die kuilvoer. Maar op die einde van die dag bring ons hierdie belading van mikotoksine in die kuilvoer in, wat ons dan nou mee sit op die land, wat ons op daai stadium wanneer ons kuilvoer sny, kan jy nou niks meer aan dit doen nie. Dit is nou op die plante en dit is nou dit is. dan het die banker, die keilvoerbanker of hoop of silosak daar in die fermentasie, vind gelukkig ook een bykie detoxificering van een paar soorte mycotoxine plaas. So dit is een verdere buffer wat ook daar bestaan om van die toxine se toxiciteit te laat afneem. Maar weer eens, daar is van die toxine wat deurgaan, al die pad deur in keiling en uiteindelijk in die dier, en soos ek nou genoem het, selfs deur die roemen gaan, en dan het beginne die dier natuurlijk affekteer. Wat ons dan nou in die bankers kan doen is, dit gaan oor hoe goed en hoe vinnig ons hierdie keilvoer maak. En dit gaan nou effect hê op die behoud van die toxine, wat dan nou, soos ek genoem het, partij word wel afgebreek, maar vooral dan op additionele somme wat in die banker kan groei. Ons weet dat wanneer bankers swak gemaak word en swak gecompacteer word en so, dan kry ons muf in die banker. Nou die muf kan vorm diep binne in die banker waar daar suurstof vastgevang is of waar daar skade in die plastiek is en die lug kom in. Maar het vorm natuurlijk ook op die gesig van die banker of hoop. Daar waar ons uitvoer, is ons nie vinnig genoeg uitvoer nie en as ons nie genoeg voorkomend optree en die gesig bestuur reg doen nie, dan kry ons dan weer swamgroei daar. Nou hierdie swamme is anders swamme as die wat netwendig op die plante in die land was. En dit vorm dan nou potentieel weer een hele reeks nieuwe toxine wat dan nou in die dier kan inkom.
Richard, producenten moet kan onderscheid tussen dit wat beheer kan word en wat kan nie beheer word nie. Hoe werk die beheeraspekte van hierdie?
So, aan die begin praat ons dan van die swambidders wat ons spuit. So daar sal die producent typies met sy, met die kenners op die gebied in die agronomie kant, vooral dan nou by die swamdoder kant, met dan oor die chemische ouwens, gesels oor, as ons dan nou swamprobleme het, en daar sê tussen die klas van goed, wat is die beste om dan nou te spuit daar? Ne? Maar wanneer het kom by die toxine wat deurgaan na die voer toe, en uiteindelik in die voer gaan wees, moet ons mycotoxine ontlerings doen op die voer. Dit is een baie variërende toets, jy weet, jy kan hier toets, en jy kan 5 meter verder toets, en jy kan twee verskillende antwoorde kry. So ek moet ook maar besef, dat die mycotoxine toets is maar net soveel werd, en die ou moet nou besef, as jy dan nou daar sien, jy het mycotoxine, dan het jy heel moeilike probleem, en jy moet dan nou daar aan aandag gee. Maar as jy nou een toets doen, wat baie laag toets op mycotoxine, sê dit ongelukkig nie, dat jy glad die toxineprobleme het, en jy moet nog steeds besef, daar kan in ander dele van die keilvoer nog steeds toxine wees.
Ja, tydens die keilvoerproces word baie klem gelee op die suksesvolle verwydering van suurstof om die omgewing anaerobies te maak. Vertel ons meer af van hierdie suurstofverwydering, hoe werk dit?
Ja, so, jy weet, dis eintlik waar die sleutel lê, wanneer ons sê ons kan dalk 'n bietjie beheer vat oor 'n klomp van hierdie swamme en verder 'n groei voorkom, want keilvoer word uiteindelik anaerobies, met ander woorde suurstofvry. Dit is so dat as jy enige keilvoerbanker gaan toets wat onder een sy lee, of hy nou goed of sleg gemaakt was, met ander woorde vinnig of starig, en of hy nou goed gecompacteer was of nie, as jy om 3 maanden later gaan toets, dan is hy totaal anaerobies. En dit is omdat selfs die bederforganismes wat suurstof gebruik, help uiteindelik om die banker anaerobies te maak. En dit is hoekom, ek wil anders sê met aanhalingstekens en respect, dat ons kom weg daarmee soms, partij ouwens, om eintlik relatiewe swak keilvoer te maak, en hy word nog steeds keilvoer. Die groot verskil lê in die hoe effectief ons die suurstof verwyder aan die begin, tydens inkeiling, maar ook baie belangrik hoe vinnig ons dit doen. So, daar is die totale verwydering van suurstof, maar om dit in 'n kort tyd te doen, dit is waar jy wen. Want enige tydperk wat jy aan die groenvoer of die vars plantmateriaal gee in die teenwoordigheid van suurstof, terwyl jy werk aan hom om hom nou te kompakteer en te hanteer, dan groei dan nou of hierdie bederforganismes wat nou hierdie swamme wat ook selfs toksine kan vorm insluit. So hoe gouer jy die suurstof verwyder en hoe beter jy dit verwyder, hoe vinniger stop jy daai proses en dan kan daai aerobiese organismes eenvoudig nie verder groei nie. So dit kan ook dan nie mycotoxine vorm. So dan word die uitdaging baie kleiner. Die uitdaging skuif dan net terug na die toksine wat van die land af inkom, wat ons dan nou moet gaan beheer met swamdoders.
Richard, om af te sluit, 'n kort boodskap van jou kant af dan vir ons landbouwers, vir die boere?
Ja, ek dink ons kom nou na die einde van keilvoer tyd af. Ons het die meeste areas klaar om hierdie keilvoer gesny, maar die sorg om keilvoer begin nou of len nog voor. En ons moet besef al hierdie gewasse het hierdie uitdaging, selfs sorg om keilvoer het, mycotoxine uitdagings. Maar net oor die algemeen, dink ek, ons moet net kyk na snytyd. Die sorg ons moet nie te haastig raak, moet nie te gou sny nie. Gee hom kans om af te droog nou, tot 34-35% rooi materiaal voor jy begin. En alle sukses vir die laaste kuilvoer van die seisoen.
Baie dankie vir jou tyd vandag. Man wat so gesels is Richard Venter, hy is 'n kuilvoer, 'n konsultant. Nou kry jy die April maand uitgawe van Veeplaas en dan kyk jy op bladsy 73, het jy 'n vol artikel wat Richard daar vir ons geplaas het met sy kontakbesonderhede as jy enige navrae het.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ons sluit vanoggend se landbou radioprogram af met Wandile Slobo. Hy is hoofekonoom by Agbus en hy gesels oor trekkerverkope en ander implemente oor die laaste 14 maande.
We've gone through a long period of strong tractors and combined harvester sales in South Africa. In fact, over the past 14 months, the tractor sales were positive in the country. It is only in March 2026 where we started to see a bit of a change with both tractors and combined harvester sales slowing. The data for March 2026 shows that tractor sales were down by 8% year on year at 618 units, while combined harvester sales were down 22% with about 29 units. The key question then on people's mind is whether we have reached a period where now, after this 14 month of strong tractor sales, we will start to see a bit of a shift where there will be some months of a decline in tractor sales. And if that's the case, what are the key factors that will underpin that path ahead? And I would say to that, it is still too early to tell as to whether we will be drifting towards that path or not. Certainly, there are a lot more negative factors that we are facing ahead. The Middle East issues resulting to higher shipping costs. South Africa is at a place where we are importing a lot of machinery. The higher fuel prices are an additional factor. And also that some of the farmers' incomes will be far less this year compared to last year, because now we are in a period of generally elevated input cost. And at the same time, some are struggling to get their products to certain export markets within that area of the Middle East. So a lot of complication at hand. But I would still say, with a 1 month data, it's very difficult to make a judgment as to whether we are seeing a change on a trend or not. We will have to receive a bit more data and observe what happens throughout the second quarter of this year in order to form a view about the path ahead on this. And I would also say we must not be despondent by looking at these sales, because if you are talking about tractor sales of about 618 units a month, that's well above the long-term monthly sales. So we're still sitting at a very strong level. We should also not forget the fact that the base effects are fairly strong, because if you look at the sales last year at this time around, they were quite robust, and there were key things that were driving that. The better incomes, given that the farmers have had some of the excellent season at the same time where the crop prices were high. So there was a bit of cash in the system that actually has assisted in ensuring that we see those strong sales. There was also an issue that some farmers were looking at increasing their replacement of the old machinery, given that some years before that, we had seen much softer sales in the tractor. So there are all of those factors that we have to be considering. But all of these things are not totally catching us by surprise, because to any close observers of agriculture in South Africa, you probably saw that in the first quarter of this year, the Agbiz IDC, Agribusiness Confidence Index, which is the sentiment indicator in the sector, already showed that not all is well, at least in terms of the sentiment in the farming sector in South Africa. The index declined by 18 points in the first quarter from the last quarter of 2025 to about 49. So if it is below 50, which is a neutral point, it indicates that there's some pessimism in the sector. Of course, it's not as deep. It is just one notch below the neutral mark, but it already signaled that there are some issues. At the time, the respondents to these questionnaires were citing the geopolitical issues, which, of course, the Middle East was one of that. There are concerns about animal diseases, rising input costs, as well as generally the municipalities domestically that are still in some areas not performing well. So those were amongst some of the things that they had raised at the time as underpinning that pessimism that we're starting to pick up. So that then now getting to a space where you see that tractor sales are not performing well in the context of the fact that we are all observing the Middle East situation. We're already hearing from the farmers and agribusinesses in terms of the sentiment. So some of this must not come as a surprise. Still, it's important to state that not all is bad in the South African farming sector. In fact, we are in another year that I would still characterize it as mixed. Because if you talk to folks that are in field crops, that's your sugarcane in terms of an output, output is better. But of course, the sugarcane industry in South Africa faces a whole lot of other issues related to lower prices, issues where they require tariffs and some industry-specific and business matters that are weighing in the sector. But if you look at the grains, oil seeds, the production is solid in that end. In fact, we are expecting broadly, if you mix all of our summer grains and oil seeds, about 20 million tons. That's down 1% from last year. But remember, last year was a super crop. We had a second largest grain harvest. Here, I'm talking about maize, soybeans, sunflower, groundnuts, sorghum, and dry beans. So you have that ample harvest that we have as a country. But it doesn't end there. Because if you talk to folks that are in fruits, and vegetables, the production is as good. I mean, just in the past few weeks, the Citrus Growers Association came up with the numbers saying they expect their export volume to increase by 3 to 5% and reach a record level of about 215 million cartons that they may put out there in the world. That speaks again to that ample harvest that is there and the better conditions in other subsectors of agriculture. So what we are experiencing, though, is that there are some subsectors that are in a difficult state. The cattle industry still continues to struggle with it, the foot and mouth disease, as well as in the dairy. The same for the pig industry. They struggle with the African swine fever. So all of those are adding to the negative sentiment in the sector. But I think it's important to state that the condition broadly are mixed in this sector. So in essence, we have received a bit of a data that signals a decline after having a good run for 14 months in tractor sales and, of course, combined harvester sales as well. But we should not be reading too much in it at this point. Let's see what happens in the next few months. And this is not to understate the difficulties of what we are all observing out in the Middle East. Those are important things that, of course, we should be paying a lot of attention on. If there's anything that is sitting in the back of my mind, is actually towards the end of this year, because there are worries about the return of an El Nino. And an El Nino would mean below normal rainfall in South Africa and the greater Southern Africa. And under that condition, some farmers may make a decision perhaps maybe to slightly reduce planting of certain crops, we yet to see. But generally, that would lead to tougher production conditions. And it's something that would then weigh on the sales towards the planting time, but also in the following months after that. So that's the major event that I am watching. But broadly, I would say for now, let's see how the sales continue on Q2, and then we can formulate a view from there. Thanks for listening.
En dis aan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Johan Ginter wat jou groet, tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.